Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, la microfon Deana Răileanu și Veaceslav Tutunaru.
Gazdele acestei emisiuni, bine v-am găsit în zi de marți, 22 februarie.
Temperaturi prietenoase promit meteorologii moldoveni cu o maximă de 15 grade în localități din sudul țării. Însă ar fi bine să nu renunțați încă la hainele mai groase, pentru că spre sfârșitul săptămânii va reveni vremea rece.
Cum spuneam, pe parcursul zilei termometrul va urca până la 15 grade, de la Comrat la Giurgiulești. În nord va fi ceva mai rece, 2 grade. Iar în capitală și împrejurim se așteaptă o medie de 5 grade Celsius.
Tema emisiunii, schimbările de pe scena politică din Republica Moldova după anunțul Partidului Comuniștilor și cel al Socialiștilor că au creat o platformă națională de opoziție. Fruntașii celor două formațiuni au insistat că aceasta nu va avea un caracter politic, dar au precizat că invitația de a se alătura mișcării este adresată tuturor forțelor politice nemulțumite de felul în care acționează guvernarea. Ce șanse are platforma să devină o forță de opoziție puternică? Este întrebarea la care căutăm răspuns alături de invitatul emisiunii, analistul politic Igor Boțan, director executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT.
În partea a doua emisiunii va urma tradiționala realitate cu amănuntul al vieții cotidiene din Republica Moldova, așa cum o vede scriitorul Iulian Ciocan. De această dată, colegul nostru se întreabă dacă trebuie sau nu să fie înăsprite pedepsele pentru comportamente lipsite de respect în spațiul public.
Ideea multor interlocutori era aceea că la noi deseori cetățeanul nu vede o legătură între ograda sa și spațiul de dincolo, adică spațiul public. Iar ca să cultive respectul pentru spațiul public, al tuturor e nevoie de mai multă vreme, de efortul susținut al familiei, al școlii și al instituțiilor statului.
Iulian Ciocan și realitatea cu amănuntul în partea a doua emisiunii, când vom continua subiectul cu o relatare despre înstrăinarea unui teren municipal din zona magazinului unic din capitală. Mai întâi însă interviul dimineața. Așadar, după ce Partidul Socialiștilor și Partidul Comuniștilor au anunțat formarea unui bloc politic permanent pentru ceea ce formațiunile numesc salvarea țării, tot mai mulți comentatori se întreabă cu ce nou ar putea veni în politica din Republica Moldova reprezentanții celor două formațiuni, mai ales că ambele au fost deja la cârma țării.
Socialiștii și comuniștii constituie împreună a doua forță politică parlamentară din Moldova, având 32 de deputați, în urma Partidului de Guvernământ PAS, care deține majoritatea cu 63 de fotolii.
Așadar, impactul pe care ar putea să-l aibă platforma nou creată este analizat în interviul pe care Valentina Ursu l-a realizat cu directorul Asociației pentru Democrație Participativă ADEP, analistul politic Igor Boțan.
Socialiștii și comuniștii au anunțat că formează un bloc politic. Ei vor să arate că vor fi împreună și nu doar cât durează mandatul în Parlament, dar și pe un termen mult mai lung. Exponenții celor două entități spun că s-au unit din dorința de a salva Republica Moldova și că vor crea o platformă națională de opoziție. Ce ați înțeles dumneavoastră din acest mesaj care a fost transmis societății și din acest pas pe care l-au făcut, spunând că au de gând mult timp înainte să fie împreună?
Blocul permanent al socialiștilor și comuniștilor a fost anunțat încă în primăvară, în ajunul alegerilor parlamentare anticipate. După alegeri, atunci când s-au convins că au obținut un scor foarte modest, socialiștii au făcut o propunere comuniștilor să formeze o singură formațiune, adică aceste două formațiuni să se comaseze în una singură, dar comuniștii au renunțat. Iar acum, în situația care s-a creat, ei reconfirmă că blocul pe care l-au constituit acum aproximativ un an de zile se permanentizează cumva și vor să devină o forță politică care ar contesta guvernarea actualului partid de guvernământ.
Vladimir Voronin așa și spune că scopul acestei platforme, acestui bloc, este să salveze țara, să construiască o Moldova adevărat, dezvoltat, cu oameni bogați.
Ironia sorții este că Vladimir Voronin și Igor Dodon, de exemplu, 15 ani în urmă erau la guvernare și au avut oportunitatea să salveze Moldova, să o îndrepte pe calea cea dreaptă. Iar dacă ne uităm acum la politica pe care o promovează actualul partid de guvernământ, PAS, promovează integrarea europeană, care a fost lansată de Vladimir Voronin, deși domnul Voronin avea mandat pentru ca să aducă Republica Moldova în Uniunea Rusia-Belarus. Este oarecum ciudat că domnul Voronin și-a revăzut punctul de vedere, deși ne amintim că domnia sa și partidul pe care îl conduce încă a atins punctul culminant în politica moldovenească, consensul național în privința vectorului de integrare europeană. Atunci când în martie 2005, iată, vom avea 17 ani de când am avut acel consens național, Igor Dodon deja era cooptat, Zinaida Greceanu era membra guvernului și exista acel consens național. Situația pe care o avem astăzi și greutățile pe care le are Republica Moldova sunt de natură externă, sunt de import. De ce este straniu că Vladimir Voronin și Igor Dodon nu ne spun cum anume vor să salveze Republica Moldova? De ce vor să o salveze? De cine vor să o salveze? Există și alte lucruri foarte importante. De ce, după propunerea domnului Dodon de fuziune a celor două partide, domnul Voronin a spus nu și a spus un nu ferm? Și înțelegem că există diferențe care nu pot fi depășite. Deci, domnul Igor Dodon și Partidul Socialiștilor au pretins la un anumit moment că renunță la ideea socialistă în favoarea ideii conservatoare. Domnul Voronin a felicitat președintele chinez în vara anului trecut cu ocazia 100 de ani de la constituirea Partidului Comunist Chinez și a punctat foarte clar că rămâne să împărtășească formațiunea pe care o reprezintă doctrina marxist-leninistă. Și apare întrebarea, cum e posibil ca un partid conservatorist, cum este cel socialist, care promovează valorile tradiționale și un partid eminamente revoluționar, cum pretinde Vladimir Voronin, de sorginte marxist-leninistă, pot forma o singură formațiune politică. Deci sunt lucruri care nu sunt clare până la urmă, dar trebuie să spunem că actuala guvernare are nevoie de o opoziție puternică.
Ultimele cercetări sociologice arată că partidul de guvernământ scade în topul încrederii în rândul cetățenilor și ultimul sondaj EMAS arată acest lucru. PAS pierde electorat, inclusiv, așa cum spun unii experți, electorat al Olinc, și partidele încep să lupte pentru acești alegători, inclusiv și pentru numărul mare al celor indeciși.
Foarte bine, tocmai acest lucru vreau să-l subliniez, că PAS, după ce a cucerit această majoritate absolută în Parlament, are nevoie de o opoziție puternică și deocamdată această fracțiune comună a comuniștilor și socialiștilor se pare că poate deveni o astfel de opoziție puternică. Numai că există foarte multe semne de întrebare.
Dar cine ar putea să mai adere la această platformă? Pentru că domnul Bătrâncea, unul din exponenții acestui bloc, a spus că această platformă națională de opoziție va cuprinde tot spectrul de partide politice, organizații obștiești, societate civilă, experți, cetățeni activi. Și a spus și pe cine nu i-ar dori pe această platformă. Și s-a referit la Partidul Șor și Partidul Nostru condus de Renato Usatăi. Iată, cine poate să adere la această platformă?
Poate adera oricare dintre cele 56 de partide politice. Numai că trebuie să amintim că Partidul Socialiștilor încă acum 3-4 luni de zile a lansat ideea unui front național în Republica Moldova și nimeni nu a aderat la acest front național. Reiterarea unui bloc politic care s-a produs acum un an de zile nu aduce multă valoare adăugată. Deci apar multe semne de întrebare. Cine totuși vrea să adere la acest bloc? Mai mult decât atât, știm că Partidul Șor a luat-o înaintea Partidului Socialiștilor și de asemenea a declarat constituirea unui front al salvării naționale și a chemat partidele politice să se alăture și nimeni nu s-a alăturat. Deci astfel de îndemnuri în ultima jumătate de an au fost mai multe. Nimeni nu se grăbește. În privința Partidului Șor, pare rău că domnul Bătrâncea nu-și amintește că au format o coaliție majoritară în Parlament și era destul de armonioasă această majoritate, deci a înțeles că există alianțe și există alianțe. Există alianțe care compromit și există alianțe care sunt inutile. De exemplu, alianța cu Partidul Comuniștilor e relativ utilă, în primul rând pentru comuniști, care au pierdut o bună parte din electorat în favoarea socialiștilor și cu un rating de 2-3% nu ar fi putut depăși pragul electoral. Iar în bloc cu socialiștii, iată că au reprezentare în Parlament. Dar, care e soarta de mai departe a unui partid comunist? comunist în Republica Moldova, după ce am văzut că acest partid comunist nici măcar nu-și poate alege un alt lider decât liderul permanent Vladimir Voronin, care are o vârstă frumoasă, e trecut de 80 de ani și evident nu reprezintă orizonturile viitoare pentru Republica Moldova și pentru partid. Să-i dea Dumnezeu sănătate, să fie activ din punct de vedere politic, dar vedem că este un partid al gerontocrației, acest partid al comuniștilor, deci este o filă trecută, depășită de Republica Moldova. Partidul Socialiștilor are mari probleme din cauza fostei conduceri și, în primul rând, mă refer aici la domnul Igor Dodon, care, pentru formațiune și pentru Igor Dodon, s-a compromis cu acele scandaluri de corupție, despre care și Procuratura Generală a declarat că are convingerea că erau bani, că finanțarea nu este una curată în acest partid, dar nu poate dovedi aceste lucruri prin fapte concrete, astfel încât să le aducă în fața justiției. Deci rămâne un mare semn de întrebare de cine este finanțat acest partid, de cine a fost finanțat acest partid și ce scopuri a urmărit acest partid. Chiar salvarea Republicii Moldova? În baza unei federalizări, așa cum i-o dicta domnul Dodon din cuvintele lui Kozak, fostului coordonator al guvernării Vlad Plahotniuc, asta este calea de salvare a Republicii Moldova? Probabil cetățenii Republicii Moldova au temei să fie supărați pe cei de la guvernare pe PAS, dar asta nu înseamnă că vor face coadă și vor îmbrățișa ofertele făcute de blocul comuniștilor și a socialiștilor. Deci există acest fenomen de uzură în partidul PAS după ce câteva crize importate au dat peste Republica Moldova și ei, fiind lipsiți de experiență, un partid tânăr, ambițios, cu deputați și oameni bine educați, dar care nu au experiență și comunică destul de defectuos, iată că înfruntă aceste probleme, dar, spre fericirea celor din PAS, toate aceste crize se întâmplă la început de mandat și reprezintă o școală extraordinară. Totul depinde dacă cei din PAS sunt capabili să învețe din experiența pe care chiar circumstanțele o aranjează de așa natură că trebuie să se mobilizeze și să învețe din toate lucrurile care se întâmplă. Dar trebuie să recunoaștem că cei din PAS au suport din afară, din partea Uniunii Europene, în primul rând din partea Statelor Unite ale Americii și într-o conjunctură pe care o avem în regiune, cu presiunile Federației Ruse asupra Ucrainei și asupra Uniunii Europene, prin livrarea de gaze, care a devenit o armă strategică a Federației Ruse, lucrurile se clarifică și cred că și Uniunea Europeană și Statele Unite sunt în căutarea soluțiilor, iar Republica Moldova trebuie să înțeleagă foarte clar că nu poate renunța la valorile declarate, la principiile care încă au fost elaborate, așa cum spuneam, de comuniști și actualii socialiști, atunci când au atins consensul național referitor la integrarea europeană.
PSRM și PCRM nu spun cine va adera la platforma lor, dar fruntașii blocului l-au lăudat foarte mult pe primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, și au spus că ar putea discuta cu el. Credeți că Ion Ceban, care a fost numit trădător de comuniști, care s-a desprins mai recent de PSRM să-și facă mișcarea lui, ar putea să dea curs acestei invitații dacă eventual e chemat pe această platformă?
Ion Ceban vrea să se confirme în calitate de gospodar, de un primar de calitate înaltă aici în municipiul Chișinău și vedem că eforturile domniei sale, în special în amenajarea centrului Chișinăului, sunt susținute de către cetățeni. În privința aderării lui Ion Ceban la acest bloc permanent, există semne de întrebare. În primul rând, nu e clar care este totuși ideea domnului Ion Ceban privind această mișcare națională de alternativă. Domnia sa își dorește să fie un centru de coagulare a unor partide existente sau domnia sa chiar vrea să instituie de la zero o formațiune politică pe care să o conducă. Deci noi nu avem un răspuns ferm din partea lui Ion Ceban.
Dar care credeți că ar putea să fie răspunsul lui?
Domnul Ion Ceban, dacă avea deja o soluție pentru inițiativa care a înaintat-o, adică să devină centru de coagulare, dar deocamdată deocamdată este în reflexii în ce mod. Deci, el ar fi anunțat dacă avea deja soluția pregătită pentru modul în care se poate produce această mișcare națională de alternativă. Așa cum încă nu are această soluție, nu vorbește despre ea. Dar Ion Ceban a devenit o figură politică care atrage atenția și socialiștii, probabil îi amintesc domnului Ion Ceban, că a devenit primar cu suportul formațiunii. Ion Ceban are tot dreptul să le amintească socialiștilor că în ultimii 2 ani de zile Partidul Socialiștilor a făcut greșeli fatale. S-a coalizat cu Partidul Șor. A intrat în scandalul cu corupția de partid. A mai comis greșeli legate de renunțarea la ideea socialistă în favoarea unei idei conservatoare, chiar clericaliste. Și probabil Ion Ceban înțelege că această metamorfoză care s-a întâmplat cu formațiunea nu aduce valoare adăugată.
Dar atunci când Ion Ceban a creat această mișcare pe care vrea să o conducă, el a spus că încearcă să adune și el cât mai mulți actori politici, inclusiv pe cei de pe eșichierul de dreapta, de centru-dreapta, unioniștii. Poate să coaguleze el în jurul lui mai multe forțe sau această platformă PSRM PCRM.
Și Ion Ceban confirmă că își dorește să candideze pentru încă un mandat de primar al municipiului Chișinău. Asta înseamnă că domnia sa gândește într-o perspectivă mult mai îndepărtată.
Păi și PCRM și PCRM tot gândesc într-o perspectivă de mai lungă durată.
Este adevărat, numai că să adere la acest bloc permanent este să-și pune în cârcă toate păcatele pe care le-a acumulat de-a lungul anilor Partidul Socialiștilor. În al doilea rând, nu cred că domnul Ion Ceban iar surâde ideea să fie într-un bloc în care este considerat trădător, referindu-l la cuvintele lui Vladimir Voronin. Ion Ceban, dacă se gândește la o perspectivă îndepărtată, trebuie să vină cu o platformă care este curățică, care este compusă din personalități cu anumite realizări, așa cum se consideră pe domnia sa însăși, ca primar care a reușit în municipiul Chișinău să adune o echipă de oameni competenți. Deci, lucrurile în privința lui Ion Ceban rămân deocamdată vagi, neclare. Știm doar că Ion Ceban are ambiții de politician de nivel național, iar poziția de primar al municipiului Chișinău este o platformă excelentă pentru a își planifica o carieră politică de mare perspectivă în viitor.
A fost analistul politic Igor Boțan, director al Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT, în dialog cu colega noastră Valentina Ursu. Aici e Radio Europa Liberă. La microfon Diana Răileanu și Vecislav Tutunaru. Continuăm emisiunea cu cele mai importante teme din presă.
Într-o analiză semnată pentru agenția de știri IPN, Valeriu Vasilică se referă la reproșurile pe care opoziția îi le adresează actualei guvernări și face trimitere la acțiunea de protest organizată sub lozinca Patria nu se vinde la sfârșitul săptămânii trecute de proaspătul bloc politic PSRM-PCRM. Susținătorii formațiunii s-au împotrivit astfel deciziei Agenției Proprietății Publice de a iniția procedura de vânzare a terenului fostului stadion republican către ambasada SUA. Între altele, autorul vorbește și despre păcatele reale ale guvernării. În opinia lui Valeriu Vasilică, ele țin mai degrabă de lipsa de comunicare și capacitatea de a preveni unele probleme ușor de prevenit. De exemplu, chiar nu este clar în opinia autorului de ce nu s-au făcut sau măcar nu s-au anunțat discuții publice la această temă. Pe de altă parte, Valeriu Vasilică observă că mecanismul dezbaterilor publice organizate de guvernări a fost compromis pe timpul statului capturat. Pe acele vremuri a apărut și un reflex condiționat în societate. Dacă guvernații fac consultări publice, înseamnă că e vorba despre mișmașuri, scheme și interese foarte mari. Aceasta însă obligă și mai mult guvernarea să curețe și să aplice cu bună credință acest mecanism al consultărilor publice, crede Valeriu Vasilică. În martie, experți din partea Republicii Moldova urmează să identifice la Moscova soluții pentru munițiile rusești stocate în depozitele de la Cobasna, a anunțat într-un interviu la Radio Chișinău Anatolie Nosatăi, ministrul moldovean al apărării. El a menționat că ar exista la moment o deschidere a Rusiei în acest sens. Experții ar urma să facă o evaluare a stării munițiilor de la Cobasna pentru a stabili dacă acestea pot fi neutralizate pe loc sau evacuate. Citez, noi ne dorim ca acest proces să fie efectuat efectuat cu cea mai mare transparență, cu implicarea unor mecanisme internaționale ce asigură desfășurarea coordonată și cu o transparență internațională asupra acestui proces, a declarat ministrul apărării în interviul pentru Radio Chișinău. Reporterii amintesc că în 1999 Rusia s-a angajat să-și retragă armamentul și munițiile de la Cobasna până în 2002. Procesul însă a fost oprit în 2003. Potrivit Radio Chișinău, în depozitele de la Cobasna din raionul Râbnița ar fi stocate circa 20.000 de tone de arme și muniții. Și săptămânalul Ziarul de Gardă scrie că Procuratura Anticorupție a anunțat că, pe lângă acuzațiile de îmbogățire ilicită, pe 18 februarie a fost pornită suplimentar urmărirea penală în privința a 4 foști deputați din Republica Moldova care sunt bănuiți de coruperea colegilor săi pentru a-i determina să părăsească fracțiunea parlamentară din care făceau parte. Potrivit Ziarului de Gardă ar fi vorba de Violeta Ivanov, Artur Reșetnikov, Vladimir Vitiuc și Anatolie Zagorodny. Procuratura Anticorupție afirmă că cei 4 foști deputați sunt bănuiți că în perioada noiembrie-decembrie 2015 au promis și au dat unor deputați sume ce variau de la 200.000 până la 300.000 de euro pentru ca aceștia să părăsească fracțiunea parlamentară din care făceau parte și să voteze proiectele de lege înaintate de Partidul de Guvernământ din acea perioadă, adică Partidul Democrat. Eu mă opresc aici și vă îndemn să vă informați din mai multe surse.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Mai multe mass mediumuri și mai multe pagini de pe rețelele de socializare au difuzat în aceste zile o știre care pare minoră pe lângă recentele scumpiri, programul de modernizare a transportului sau vizita vicepremierului Oleg Serebrean la Tiraspol. Știrea e aceea că doi tineri au fost surprinși de camera de filmat scuipând pe oglinda unui ascensor din Chișinău. Pe alocuri această știre a generat multe comentarii și nedumeriri, oamenii cerând amendarea tinerilor cu pricina sau întrebându-se care e explicația acestui comportament reprobabil. Firește, fapta tinerilor a fost remarcată și discutată tocmai pentru că a existat o cameră de filmat care i-a surprins, alte zeci și sute de asemenea contravenții rămânând neremarcate. E ușor de presupus că fiecare dintre noi aici în Republica Moldova a văzut ascensoare, murdare, chiștoace și sticle aruncate în ronduri, scaune stricate în stațiile de troleibuz sau expectorații nazale înșirate pe trotuare. Nu e vorba deci de lucruri insolite și nici nu e vorba de apanajul tinerilor. Oameni de toate vârstele pot să scuipe pe jos. Discutând cu mai mulți moldoveni care au călătorit în străinătate, am auzit opinii diferite. Cineva se referea la carența în educație, altcineva la amenzile mici, dar și la faptul că la noi de multe ori spațiul public e neglijat și de aceea e mai murdărit decât în alte părți. Ideea multor interlocutori era aceea că la noi deseori cetățeanul nu vede o legătură între ograda sa și spațiul de dincolo, adică spațiul public. Iar ca să cultive respectul pentru spațiul public, al tuturor e nevoie de mai multă vreme de efortul susținut al familiei, al școlii și al instituțiilor statului. Cum însă peste tot există oameni care murdăresc spațiul public, o metodă eficientă e pretutindeni amenda. Ministerul Afacerilor Interne a avut amabilitatea să ne spună ce fel de amenzi avem aici. Citez: nerespectarea regulilor și normelor de folosire, de servire tehnică și de întreținere sanitară a locuințelor, a locurilor și a instalațiilor de uz comun, a terenurilor aferente blocurilor locative, se sancționează conform codului contravențional cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 10 la 30 de ore. Cât privește distrugerea sau deteriorarea intenționată a bunurilor străine, dacă fapta nu reprezintă o infracțiune, conform codului contravențional, se sancționează cu amendă de la 18 la 36 de unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității, de la 20 la 40 de ore. Vă lăsăm pe voi, stimați ascultători, să constatați dacă trebuie sau nu înăsprite aceste pedepse.
Un teren municipal din zona magazinului unic din capitală a șters cel puțin la prima vedere niște linii de demarcație politice la primărie. Mai întâi au votat pentru înstrăinarea lui, împreună consilierii socialiști și cei din platforma DA, care nu sunt de obicei în aceeași echipă. Apoi, după ce consilierii PAS au protestat, iar Procuratura Generală s-a autosesizat asupra unei vânzări ce ar fi mult sub prețul de piață, a venit rândul primarului Ion Ceban să treacă, cel puțin la prima vedere, de partea unor adversari naturali de ai săi, cei de la PAS. Luni, primarul general a anunțat că a cerut contestarea în instanță a înstrăinării terenului și a vorbit de un risc sporit de prejudiciere a bugetului municipal. Cât sunt de surprinzătoare și autentice aceste trădări politice și care ar putea fi deznodământul scandalului unic? Am întrebat-o pe corespondenta noastră, Liliana Barbaroșie.
Afacerea aprobată la sfârșitul săptămânii trecute de consilierii socialiști cu sprijinul celor din platforma DA a generat mai multe dispute politice. De la una între grupurile oponente de consilieri, la alta chiar în interiorul platformei DA. Ea vizează un teren de 1,5 hectare, amplasat în fața unui centru comercial din inima capitalei, apărut în ultimii ani pe locul fostului magazin universal de pe vremea sovietică, după o privatizare generatoare și ea de multe semne de întrebare în anul 2016. Consilierii partidului PAS, aflat la guvernare, care sunt însă în minoritate în Consiliul Municipal Chișinău, spun că vânzarea terenului către agentul economic, care a cumpărat anterior magazinul, nu ar fi trebuit să se producă, din cel puțin 3 motive. Unul mai important ar fi cel juridic, spun ei, și ar consta în faptul că e un teren situat în nucleul istoric al urbei, prin urmare într-o zonă nesupusă privatizării, plus că nu ar fi fost arendat, ci doar oferit în folosință vremelnică acelui proprietar de magazin, ceea ce nu ar permite în principiu înstrăinarea. Un alt motiv din care consilierii PAS s-au opus tranzacției e de natură economică. Valoarea lotului ar fi de cel puțin 10 ori mai mare decât cele 2,7 milioane de lei, cât ar urma să încaseze municipiul urmarea afacerii. Și în sfârșit, un motiv politic invocat de consilierii PAS, dar și de întreg partidul de la putere, e că grupul de consilieri socialiști nu ar fi avut sorți de izbândă dacă nu ar fi existat ajutorul din partea platformei DA. Pretins, aliată cu PAS, cel puțin pe un domeniu de importanță majoră, cum e anticorupția, așa cum ne-a spus un parlamentar al PAS, în trecut șef al grupului acestui partid din Consiliul Municipal, Vasile Grădinaru.
Deși în campania electorală din 2019, colegii din platforma DA împreună cu noi, că am avut un bloc comun, am declarat că vom lupta construcțiile neautorizate, odată ajuns și în Consiliul Municipal, colegii au luat alt poziții.
Dar votul alături de socialiști în favoarea proiectului a produs o dispută și pe interiorul platformei DA, între fostul și actualul ei lider, Andrei Năstase și Dinu Plângău. Retras de la șefia partidului după insuccesul din parlamentarele trecute, Andrei Năstase își continuă activitatea în calitate de consilier municipal și a susținut alături de colegii lui votul în favoarea proiectului. Dinu Plângău însă a contestat această opțiune, spunând că nu a fost consultată cu întreaga formațiune și, după o cerere de retragere către unii dintre consilierii DA, a sugerat că îi va retrage partidul dacă nu se vor conforma. A urmat replica lui Năstase, care i-a reproșat colegului său că face declarații la fierbințeală. L-am căutat azi la telefon pe Andrei Năstase să-l întrebăm dacă este la fel de sigur ca săptămâna trecută de justeția deciziei de a susține vânzarea de teren.
Noi am decis să votăm acest proiect pentru că venea în executarea unei hotărâri definitive și irevocabile, în care instanța de judecată a stabilit și modul de executare și prețul la care urmează a fi înstrăinat acest teren. Noi am decis să votăm acest proiect pentru că altfel Republica Moldova ar fi riscat să fie din nou sancționată la CEDO pentru neexecutarea unei hotărâri judecătorești, așa cum se întâmplă în alte mii de cazuri.
Reacția de dezaprobare a primarului capitalei, pe de altă parte, a venit azi la câteva zile de la votul din Consiliu. În trecut, membru al PSRM, Ivan Ceban, care își construiește acum un propriu proiect politic, s-a declarat hotărât să lupte în justiție pentru întoarcerea înapoi a afacerii. PAS însă l-acuză de nesinceritate, spunând că edilul, dacă ar fi vrut cu adevărat, ar fi putut împiedica proiectul înainte să fie ajuns el pe masa Consiliului. Dar ce deznodământ ar putea avea decizia? I-am cerut un punct de vedere aceluiași Vasile Grădinaru, parlamentarul PAS.
Ea ar trebui să nu fie semnată de către domnul Salmat. Și în cazul ăsta, decizia se întoarce la reexaminare în Consiliul Municipal Chișinău.
Adrian Talmaci, secretarul Consiliului Municipal, de semnătura căruia ar depinde, așa cum spune grădinarul, o reîntoarcere în Consiliu a deciziei, s-a declarat nehotărât azi în discuția cu noi când l-am căutat la telefon.
Ne gândim să-l semnăm, să-l semnăm. Analizăm toate circumstanțele, toate temeiurile și să relatăm.
Ne-a spus Adrian Talmaci, secretarul Consiliului Municipal. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, emisiunea acestei dimineți apropie de final. Deana Răileanu și Veaceslav Tutunaru vă mulțumesc pentru atenție și vă dorim o zi cu spor. Vă îndemnăm însă să vă informați pe parcursul zilei despre ultimile evoluții politice și sociale de pe moldova.europalibera.org sau ne puteți urmări pe rețelele sociale Facebook, Instagram și YouTube. Aici Radio Europa Liberă.